Insel milkom. Nilqakom għattini program nis-sensiela Tmim il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qed nistħarġu u niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħew f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinija f'Malta, ġrajiet li wittew it-triq għall-ġraja tal-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi ser tkun ibbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act 1945-1964. Ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi ser nanalizzaw il-ġrajiet seminali li seħew b'mod kronoloġiku sas-sena 1954. Min ġimgħa l-ġimgħa jiena Daphne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Pirotta dwar il-ġrajiet sinifikanti fl-istorja ta' pajjiżna. Ser nisimgħu wkoll siltiet oriġinali mill-ktieb Fortress Colony moqrija minn Patricia Camilleri li jiġu segwiti minn interventi tal-Professur Pirotta li ser jispjega aktar fid-dettall is-sinifikat ta' dawn il-ġrajiet. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu it-tieni kapitlu ta' dan il-ktieb, it-trade unionismu. Ser nisimgħu kif it-trade unionismu beda jaqbad eruq soda f'pajjiżna matul dawk iż-żminijiet.
Trade unionismu f'Malta kien ilu fil-fatt jeżisti, kien jeżisti matul is-seklu 20, snin tas-seklu 20 kollu. Però li kien ġara kellek inti fil-pajjiż numru kbir ta' unions, allora kellek fragmentazzjoni kbira, fragmentazzjoni li kienet twassal biex il-saħħa tal-unions ma tantx kienet tkun qawwija. Issa l-ikbar saħħa tal-unions ta' ħaddiema biex ngħidlek kienet eżisti nerda dubju ta' xejn fid-dokjat. Għaliex kien teżisti fid-dokjat? Għax id-dokjat kellu l-ingredienti kollha meħtieġa biex dan il-fatt ikun realtà. Kien post pjuttost żgħir, fis-sens li tista' tilħaq in-nies kollha li qed jaħdmu fih mingħajr tbatija kbira, però kellek f'dan il-post pjuttost żgħir konċentrazzjoni kbira ta' ħaddiema.
Kif kienet il-qagħda tal-impjiegi f'Malta wara t-tieni gwerra dinjija?
The war had generated employment, and the majority of the Maltese were in 1943 earning more money than they had ever done before. Consumer goods were scarce, resulting in a flourishing black market, which in turn guaranteed that the cost of living would remain very high. Wages and salaries were higher than they had ever been, and people hoped that once the war was over and conditions returned to normal, the gains made would result in a considerable improvement in the standard of living. Public opinion was therefore strongly in favour of any attempts made to ensure a degree of economic security. People feared that the end of the war would probably lead to possible mass discharges from defence establishments. Such an event would be an economic blow from which the island would find it extremely difficult to recover. The largest employer on the island had always been the imperial government, which at one time employed more than three times the number employed by the civil government. This did not mean that the imperial government was the ideal employer. In 1939, Mr. W. T. Brown, then General Secretary of the British Civil Service Clerical Association, visited Malta and reported, "They," i.e. the Maltese employees, "are treated with patronizing indulgence by the British administration and the British civil servants, and paid anything from a third to half the rate of pay of the corresponding type of British worker. This is the more remarkable when it is remembered that, certainly in the case of clerical workers, the Maltese civil servant is often a more highly educated product than his British prototype. He is always a university man, always bilingual, and often multilingual." If this was typical of the working conditions experienced by highly educated Maltese, it is not surprising that manual and non-skilled workers would be even more exploited.
Inħabba wkoll iċ-ċirkostanzi partikolari li kienu jeżistu fil-sens li wahda mill-affarijiet mill-elementi qawwija li kellhom l-ħaddiema tad-dokjard u l-ħaddiema tas-servizzi kollha fil-fatt kienet li ma kinux jitħallsu l-istess rata ta' pagi u salari għall-istess xogħol li kienu jagħmlu bħal ħaddiema Ingliżi. Allura diġà kellek dak is-sens ta' ferment.
The situation at the dockyard cried out for a leader who would be considered by the workers as one of them and who could weld them into a compactly organized force. Such a man was undoubtedly Reggie Miller, who had the courage to express his views openly, and in those days, i.e. early 40s, one didn't easily dare to do so. Miller should have and should retain a prominent place in the history of the workers' movement in Malta. And this history cannot be tampered with or denied by anyone, for if it hadn't been for the courage exhibited by Miller, there would not exist the General Workers' Union.
Kien f'dan l-ambjent li il-segretarju tal-Dockyard Workers' Union, Reggie Miller, kienet jinsisti biex tinaqat jinaqdu kemm jista' jkun flimkien u jkun f'Malta General Workers' Union, ġifieri union li tiġbor fiha tiġbor feħdana ħaddiema li jaħdmu f'setturi differenti tax-xogħol. U l-argument tiegħu kien li da jekk jagħmlu hekk dan jkollhom ħafna iżjed saħħa biex jinnegozjaw. U l-argument tiegħu kien is-saħħaħ fl-aħħar ta' tletinijiet meta kien ippersuada lil tliet unions tax-ċivil, civil service vuldi tal-iskrivani. Tas-servizzi biex jinaqdu flimkien u jagħmlu claim waħda mas-servizzi. U dan tant ir-riżultat tant kien ħafna ħjar. Minn ta' qabel li dan l-argumenti għaw is-saħħa. Issa, dwar id-differenza fil-pagi. Argument importanti Ingliż m'għadux ninsew kien li l-Ingliżi kellhom iżjed pagi għal-fatt li dawna ma kinux qed jaħdmu f'pajjiżhom, ma kinux qed jaħdmu overseas, u allura qed ikun hemm ċertu kompens għal dan ukoll. Dak il veru. Però id-differenza fil-pagi kienet tmur ħafna iżjed minn dan. Anki il-fatt ta' kif kienu jiġu trattati. Jiġifieri li inti kellek ċertu li ħaddimati kien jista' jasal sa ċertu livell. Minn dak il-livell m'hemm ċans ta' promotion, dak se jemlieħ Ingliż. Irrespettivament mill-fatt li kemm il-darba il-ħaddim Malti kien ikun iktar kwalifikat u anki kellu iktar esperjenza mill-ħaddim Ingliż li kien jinġi biex jimla dan il-post. Li dan kienu l-menti seri, il-menti li kienu ilhom hemmhekk u kien hemm ix-xewqa kbira li jsir xi ħaġa dwaru. U hawnhekk kinsibu fil-qalba tal-problema il-bidu tal-ġemel Workers' Union. Sibu Reggie Miller li nistgħu nsejħulu minn ebda dubju ta' xejn missier il-trade unionizmu f'Malta, trade unionizmu modern f'Malta, speċjalment tal-ġemel Workers' Union, li dana għamel sejħa biex jiltaqgħu delegazzjonijiet minn unions differenti u jippruvaw jaqdu ġewwa Workers' Union. Kien hemm oppożizzjoni kbira għal din minn ċertu settur tal-istampa, speċjalment mill-istampa Stricklandjana li kien ħares lejn l-avveniment bħal dan bħala l-ewwel pass biex tikber il-ġlieda tal-klassi f'Malta. Dik kien hawn biża' kbira ħafna dwar dwar din naħseb nitkellmu f'xi programm ieħor iktar tard.
Authorities decided to introduce a limited form of negotiating machinery in an attempt to lessen the GWU's anger. They were anxious to convince the union of their goodwill towards their employees. As long as the war lasted, even if the fighting was taking place far from Malta's shores, this goodwill could, on the whole, be relied upon. Once hostilities ended, however, the absolute need of well-established and virile workers' organizations could not be denied. They were needed to defend thousands of employees against a drastic lowering of their standard of living, or even worse, actual loss of their livelihood. The GWU was such an organization. Its creation was a direct result of the changed social, economic and political climate of the island. The union's foundation was a gigantic step in the history of Maltese trade unionism.
Fl-Lulju tal-1943, jiġifier fiż-żmien il-gwerra, inqala l-inkwiet fid-dockyard fuq il-kwistjoni tal-war bonus li kien jitħassu l-ħaddiema u ġi ordnat strike. Issa strike fiż-żmien il-gwerra kien illegali. Jiġifieri min kienet jordna l-strike, hemm se tarresta l-ħaddiema li jistrajkjaw fuqhom il-ħadd, imma min qed imexxihom kien espost għal dan. Però l-strike seħħ fil-fatt saru żewġ strikes fl-Lulju u f'Awwissu sakemm il-ħaddiema ħadu xi ħaġa ma ħadux ħafna, ma ħadu xi ħaġa minn dak li kienu qed jintalbu. Sa Ottubru ta' dik is-sena kienu żdiedu l-attentati biex tingħaqad titwaqqaf ġewwa Workers Union, kien sar kumitat organizzattiv li fih ħadu sehem numru ta' unions, imma meta ġew assjunno, jiġifieri biex issir il-laqa, ħafna mdaw l-unions irtiraw minn dik. Kienet saret sar il-meeting fi Pjazza tal-Imsida fil-5 ta' Ottubru, f'ċirkostanzi pjuttost diffiċli, u hemmhekk għadha sal-lum meqjus bħala l-ġurnata li fiha twildet il-ġewwa Workers Union. Il-ġewwa Workers Union meta twaqfet peress li issa kienet union differenti minn dak li kien qabilha f'Malta, għax kienet tkopri kif għadna settur differenti tal-ħaddiema bdiet tiftaħ sezzjonijiet differenti. Fil-bidu tal-organizzazzjoni tagħha naraw tiftaħ 25 sezzjoni biex tipprova tkopri kemm jista' jkun kwalitajiet ta' unions. U kellha respons tajjeb ħafna, jiġifieri n-numru tal-ħaddiema fil-union beda jitla għas iż-żmien kellha kważi 20,000 membru li kien fenomenali għal dak iż-żmien. U l-unit tibda tinsisti fuq affarijiet bażiċi, pereżempju opportunità ħjar ta' promozzjoni tal-ħaddiema Maltin, ridet li jitlu social services, pereżempju bħal pensjoni għax-xjuħ, pensjoni għall-iltiema, pensjoni għall-widows, għal dawk il-ħaddiema industrijali ridet li kollhom sickness benefits u anki meta jimirdu li danhom mhux jispiċċaġi inti kont timrat mhux għax-xogħol, għafu li jamarid biċ-ċertifikat, ovvjament ma mhux jitħallas. U dan li jidħol għalmenu xi livell ta' rikompensi jekk inti ma stax mhux xogħol ħabba il-mart. Għalri dittafas ukoll li jkun hemm struttura sur tanis ta' negozjar biex il-relazzjoni industrijali jkunu jistgħu jiġu organizzati suppost fil-pajjiż. Fin-1944 f'Mejju kien twaqqaf il-Labor Coordinating Committee li dana kien pass żgħir biex jippruvaw jibdew irregolaw ir-relazzjoni industrijali. Dana fil-fatt kien jeskludi minnu li jikkommetti fil-negozjati li per eżempju lill-servizzi. Il-servizzi kienu l-ikbar employer li kienu f'Malta, li ma kienx marbutin. Iġġa l-okkażjoni kritikatu immedjatament dan, però almenu kien bidu. Però l-iktar li kienet tafas il-ġenerali kienu dal rigward kienet li jitlu f'Malta social services.
On 3 May 1944, the setting up of a Labour Coordinating Committee was announced. Its function was quite limited, since it could not commit either the imperial government or the service's commanders to a final decision. This would continue to be the prerogative of the Secretary of State for the Colonies and the Defence Ministries in Britain. The civil government also possessed the right to accept or reject the committee's recommendations. Ad hoc subcommittees would be nominated to deal with matters concerning particular employers.
X'kien eżattament ir-rapport infassal minn MacLeod?
Issa f'dal periodu wkoll f'Jannar tal-1944 ġie ppubblikat dak li hum sejjaħ bħala il-MacLeod Report. MacLeod Scotchese li kien membru taċ-ċivil Ingliż, civil servant Ingliż ħoli tal-ammiraljat u li kien xogħol kien li jagħti pariri fuq l-ekonomija, kien ġim qabbad biex investiga l-aspetti tal-strike li kien sar fil-1943 f'Malta u jara x'kienu l-kawżi soċjali u ekonomiċi tiegħu u jagħmel rekomendazzjonijiet dwaru. Ir-rapport tiegħu qajjem ħafna protesti. Dan kien kontroversjali ħafna, dan beda billi qal li ridu l-Maltin mhux iktar flus imma iktar affarijiet xixtru, consumer goods. Kellu biċċa raġuna hawnhekk għax flus kien hawn fil-pajjiż wara l-gwerra, però x'tixtri ftit li xejn kien hawn. Però mbagħad beda jikkalkula pereżempju x'għandu jkun il-minimum wage. U beda jikkalkula x'inhu l-minimum wage billi ipoġġi fil-basket tax-xirja biex ngħidulek fil-qoffa tax-xirja li se tixtri familja Maltija. Ħafna affarijiet li kienu affarijiet li ma kienu xejn popolari u kienu jixtraw u meta kienx affarijiet oħra fi żmien il-gwerra. Pereżempju, inkluda trapp tal-ħalib flok tixtri ħalib frisk, trapp tal-bajt flok tixtri bajt. Dawn affarijiet li ma kienux popolari u ovvjament qajjem ħafna kritika kontra. Għal ukoll li l-pagi għandu kun relatati mal-abbiltà tal-uxxol li kont jagħmlu il-ħaddiema kemm ħaddiema li huma skilled u ħaddiema li mhumiex, dan alright wieħed jifhima, però għal ukoll li il-pagi għandu jiġu stabilizzati fil-livelli tal-1939 għax hu kien jemmen li jekk il-miżuri tiegħu jittieħdu il-livell tal-ħajja il-cost of living mhux il-livell, il-cost of living jitbaxxa u allura ma jkunx hemm bżonn li jitħallsu ċertu flus pereżempju cost of living bonus li kien beda jitħallas fi żmien il-gwerra. Innega wkoll li kien hemm diskriminazzjoni kontra li xi ħaġa li żgur ma kienx korretta. Ir-riżultat kien li dan ir-rapport tiegħu ġie kkundannat minn kulħadd, kkundannat mill-membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern, kkundannat mill-istampa, kkundannat mill-Kunsill tal-Workers Union, u iktar biex ngħidlek għala ferment fil-pajjiż billi għamel dak li kien ħsieb meta qabduh biex jagħmlu rapport li jikkwita l-affarijiet u jsib soluzzjoni għalihom.
Kul-kummenti nagħlqu programmi ieħor minn din is-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Il-ġimgħa d-dieħla ser nibdew niddiskutu il-Partit Laburista Malti u kif dan il-partit beda jissaħħaħ wara t-tieni gwerra dinjija. Inselmilkom.